Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre valori în Europa. L-avem invitat în studio pe Leo van Duisburg, director de afaceri europene al European Christian Political Movement, ECPM, sau Mișcarea Europeană Creștină Politică. Leo este olandez, născut și crescut în Olanda, însă a stat aproximativ 14 ani în România, vorbește și limba română, dar nu vorbește la fel ca olandeza. Leo, bine ai venit în emisiunea noastră!
Mulțumesc.
Spune puțin ce este ECPM, Mișcarea Europeană Creștină Politică. De ce așa ceva?
Mișcarea Europeană Creștină Politică este o mișcare europeană. A început în 2005 ca un fel de răspuns la secularizarea în politică europeană. Și atunci diferite partidele și politicienii au venit împreună și au gândit că haide să facem o nouă mișcare, mișcarea pentru politicienii care să promovăm valorile creștine. Valorile de protejare de viață, de la concepție până la moarte naturală, valori de familie bazate de o căsătorie de un bărbat și o femeie, libertate de religie și conștiință, de luptă contra trafic de ființe umane și noi luptăm și pentru o economie, pentru să ajute un mediu de economie pentru companii mici și mijlocii. Și este o mișcare cu politicienii, avem partidele politici care sunt membri din Parlamentul Europei, avem 6 membri în Parlamentul Europei și diferite parlamentari naționali, jur de 45 de parlamentari din diferite țări, din 19 țări din Europa. Și împreună vrem să facem un rețea în care noi promovăm valorile în Europa.
De ce crezi că s-a ajuns la această situație ciudată în care Europa să se sinucidă din punct de vedere creștin? Adică pur și simplu în Constituția Europei să nu mai scrie că în istoria Europei europenii au fost creștini?
Asta chiar este o întrebare bună, pentru când Europa, când proiectul european a început după războiul mondial, a fost 6 țări atunci, Olanda, Belgia, Luxemburg, Germania, Franța și Italia. Și după războiul mondial, când Europa a fost în ruină după războaiele, a venit aceste 6 țări cu ideea, haide să punem materiale care este responsabil pentru război, oțel și carbon, să punem într-o altă autoritate supranațională. Și cum am putut să fac asta? Pentru că faptul că trei dintre 6 țări, trei lideri din toate 6 țări, au fost creștini. Vorbim despre Konrad Adenauer de la Germania, Robert Schuman de Franța și Alcide de Gasperi din Italia. Și chiar înainte că au semnat prima tratatul pentru carbon și oțel, au mers într-o rugăciune, în retretă de rugăciune și au rugat împreună. Și Robert Schuman a zis că Europa trebuie să fie bazată la valorile creștine. Pentru el a zis că, uite, suntem creat după echipa semenea lui Dumnezeu, se numește Imago Dei, și asta a fost bază, și Konrad Adenauer, și atunci Germania și Franța, care au avut atât de multe probleme și războaiele, ei doi, Robert Schuman și Konrad Adenauer, mai ales și Alcide de Gasperi, s-au zis că noi trebuie să mergem cu pace, trebuie să dezvoltăm o comunitate economică care este contra toate războile care am făcut. Dacă noi colaborăm cu economică și atunci este bine să previndem toate conflictele care am avut. Și a zis Robert Schuman, care este și numit fondator sau tatăl lui Europa, au zis că trebuie să fie bazată la valorile creștine. Dacă nu e bazată la valorile creștine, sau ajungem într-o anarhie sau într-o dictatură sau autocrată. Și de asta a fost bază care se dezvoltă valorile creștine. Exemplul, am vorbit despre Imago Dei. Suntem creati în imagine și echipe înseamnă cu Dumnezeu. Asta e demnitatea umană. Și de acolo vine și valorile Europei, solidaritatea, egalitatea. Toți suntem creați în echipă și asemenea lui Dumnezeu. Suntem egali ca oameni și solidaritate și antidiscriminare și tot. În anii 60 a devenit mai mult influență de secularizare după Revoluție Sexuală și după toată Revoluție Cultura a venit nu ca valorile creștine, noi gândim demnitatea umană este responsabilitatea pentru altcineva. Dar acum a venit eu din bază și libertatea individuală a fost un nou mai ideologie, dar ce mai bun fericit sunt oamenii dacă să avem complet libertate individuală. Și noi creștinii spunem, noi suntem liberi pentru să iubește pe Dumnezeu și pentru alții. Secularistii zicem, suntem liberi de la tot lucrurile care poate să fiu împotriva autonomie individuală. Și de acolo a devenit toate valorile seculare și demnitatea umană a devenit de, nu pentru responsabilitate pentru alții, dar pentru focalizat pentru drepturile mele ca individual.
Deci diferența esențială este sunt liber pentru,
da,
sau sunt liber de la,
da,
ceva.
Și atunci a venit foarte multe nou drepturile a fost create în același timp. Exemplu, ei acum se vorbește despre drept pentru avort, dar nu există un drept pentru avort. Este un drept de viață, asta există. Dar drept de avort sau drept de alegere în femeile pentru un copil, da sau nu. Sau...
Se vorbește despre dreptul femeii asupra trupului lor.
Da.
Dar nimeni vorbește despre dreptul femeii asupra trupului ei, dar al femeii din pântece.
Da, și altă problemă este, avem drepturile de viață de copii nenăscut. Asta trebuie să fie protejată. Asta e responsabilitatea la altcuiva. Asta înseamnă demnitatea umană. După ce a creat și alte drepturi. Dreptul de sexualitate, dreptul de dreptul de termină viață. Și asta a venit o diferență în filosofie, cum am Europa și cum au gândit Robert Schuman ca fondator al proiectului european și cum au gândit acum majoritatea despre valori. Și valorile au același număr, toți oamenii vorbește despre demnitate umană, toleranță, discriminare, dar au schimbat ce înseamnă cuvântele astea. Pentru că ei au făcut altă filosofie și tot oamenii sunt acord, trebuie să fim tolerant, trebuie să luptăm pentru demnitatea umană, dar secularistii au schimbat ce înseamnă și asta este puțin cam, cum zicem, limbaj babilonic, cum să spunem. Noi toți vorbim despre asta de la sfălor, dar ei au o altă opinie.
Dacă luăm un trandafir de pe câmp și spunem de astăzi înainte, acest trandafir se va numi mașină. Și la mașină îi spunem de azi înainte, acest obiect se va numi pâine. Fie un haos total în mințile tuturor oamenilor.
Totuși, după războiul mondial, cum declarația universală al drepturilor omului. Da, și au zis așa, diferite, e scris acolo, demnitatea umană e bază de drepturile omului. Și acum a fost invers, a creat nouă drepturile și atunci a schimbat și definiția demnitatea umană. Definiția demnitatea umană a devenit mai mult că să fie om. Și atunci să fac eu standardul meu ce înseamnă demnitatea umană, nu e responsabilitatea pentru altcineva. Și atunci, acum, exemplu, în Olanda, în care se vorbește despre, în care a fost, din păcate, legalizat eutanazia, sau acum și merge mai departe, se vorbește despre demnitate de a mori. Cum să fiu demnitate de a mori? Demnitate este să protejeze ei care trebuie să fie protejată. Și cum să vorbim despre demnitate de a mori? Sau demnitate de femeie care poate să alege un copil da sau nu? Și asta nu înseamnă demnitate, dar a folosit
fapt,
cuvântul și a avut un sinonim pentru demnitate umană, înseamnă că e egal cu drept de a ales.
De fapt, este o crimă îmbrăcată în niște cuvinte frumoase, pur și simplu. Spunea cineva, ciclurile războaielor durează aproximativ 70 de ani peste Europa. Cel puțin din istorie, așa, au fost diverse războaie într-o perioadă de aproximativ 70 de ani. Acum au trecut de la al doilea război mondial peste 70 de ani. Cum vezi viitorul păcii în Europa?
Personal nu știu dacă sunt 70 de ani. Exemplu, între războiul mondial I și al II-lea nu a trecut 70 de ani,
da, corect,
și la 1870 războiul între Franța și Germania și mai puțin. Eu cred că cel mai pozitiv aspect la Uniunea Europeană a fost au preventiv de război. Și asta e un lucru mare. Nici trebuie să spunem că Uniunea Europeană este un proiect rău. Nu. Pentru că a prevenit de război și mai multă colaborare. Cum este cu războiul, asta nu se știu. Nu se știu, asta numai Dumnezeu, tot este în mâna lui. Responsabilitatea noastră este să vedem cum e dezvoltarea. Și sunt mai multe tensiuni. Eu am fost surprins, cuvântul război au fost folosit în timpul când acum este cu Brexit-ul și este o problemă cu Gibraltar. Și înainte când...
Pentru ascultătorii care nu știu, Gibraltarul, care face trecerea între Oceanul Atlantic și Marea Mediterană, este pe partea continentală a Spaniei, este strâmtoarea Gibraltar, de fapt chiar între Europa și Africa. Gibraltarul este sub autoritate britanică, cu toate că este pe teritoriul Spaniei.
Da, și când Spania a intrat în Uniunea Europeană, Anglia a fost parte din Uniunea Europeană deja. Și au presat pe Spania că poate să intre dacă să rămână status al lui Gibraltar. Acum pleacă
Anglia.
Și a zis că Spania vrea să fie mai legătură cu Gibraltar, pentru că mai ales Gibraltar a votat cu multă majoritate să rămână în Uniunea Europeană. Și Anglia a zis că nu, este al nostru și chiar a folosit cuvântul război acolo. Și asta m-am speriat, a fost prima dată când am auzit cuvântul război în contextul vest-european sau european. Nu cred că e foarte serios în legătură, cum spune, este un discurs, dar faptul că a folosit un cuvânt care conține război acolo a fost destul de surprinzător.
Anglia a pornit un război în anul, cred că 1982, pentru insulele Falkland din Atlanticul de Sud, din largul coastelor Argentinei. Era un diferent acolo asupra celor insule, cu Argentina.
Uhum.
În 1982. Nu a fost un război mare, dar a fost.
Da, dar acum care am două țări europene, Anglia și Spania, atunci e cam, eu cred că a fost numai un discurs și nu a fost foarte luat în seriozitate, dar totuși m-am gândit că e ok. Și va fi tensiune și în Europa după Brexit-ul, e o problemă că vrea să pleacă din Uniunea Europeană, dar Londra și Irlanda de Nord și Scoția tot și Gibraltar, toți au votat în majoritate pentru să rămână în Uniunea Europeană. Și atunci Scoția au zis deja, vor să aibă un nou referendum pentru independență. Irlanda de Nord are toate problemele, cum să este acum cu frontiera cu Irlanda, dacă acum vine o frontieră cu Uniunea Europeană și va fi mai bine sau unită cu Irlanda de Sud. Gibraltar acum este între Anglia și Spania un conflict între acest doi. Și să vedem că proiectul european a fost succes în care se păstrez pace, dar acum sunt foarte multe tensiunile care poate să întâmple în Europa din cauza Brexit-ului.
Am auzit critici care spuneau că de fapt problema cea mai mare în proiectul european este moneda euro, care nu are în spate o economie unitară, nu are o armată, nu are servicii secrete.
Sunt două diferite lucruri, pentru că euro într-adevăr e monedă și are nevoie de încredere, o monedă care nu e bazată de aur, cum a fost mulți în trecut, e bazată de încredere. Asta este o problemă ce înseamnă la Grecia și avem o politică monetară care e făcut. Nu are legătură cu militară. Militară este o altă subiect, dar nu are legătură decât dacă este
decât
un pericol
și
dan, atunci acolo. Dar problema de militară, președintele Comisiei Europeană au anunțat la discursul anual, State of Union se numește asta, că au zis că vrem să mergem spre un militar european. Dar eu nu cred că asta e o soluție. Avem și NATO, deci avem nevoie de la Europa. Și problema cu NATO nu este NATO, dar nu este unitate în NATO între țările europene. Germania sau în 2007, când a fost un summit al NATO în București și a fost promit Georgia și Ucraina să fie parte din NATO, a fost Germania și a fost blocat din spate, a fost influențat la Rusia. Nu este problema că NATO nu funcționează pentru că nu funcționează. Nu funcționează pentru că nu este unitatea în Europa, în țările europene care e parte din NATO. Și dacă formăm un nou militar, bază militară europeană, rămâne același problemă. Și atunci e mai bine să focalizeze pentru NATO, cum se îmbunățim, decât să creăm o altă.
Franța, de asemenea, a ieșit din NATO prin anii 70, a intrat înapoi, au fost așa jocuri. Valorile pe care voi le susțineți, eutanasia în primul rând, vorbiți despre eutanasie, homosexualitate, trafic de persoane, chiar și valori economice. De ce crezi că sunt importante aceste valori? Poate unii le privesc ca valori periferice, care nu au o importanță foarte mare.
Problema următorului este, sunt două subiecte care ați menționat. Primul a fost despre căsătorie cu oamenii cu același sex. În Olanda, când a fost intrat în 99, pare, a fost parteneriat și cred că după ce a fost legalizat. Are multe consecințe. În primul rând, a fost un interviu cu omul care au introdus legea asta și au zis într-un interviu că legea asta a fost prima pas pentru să schimbă cum ce înseamnă căsătorie. Exemplu, dacă este un cuplu lesbian și un tatăl natural, de ce nu se poate să aibă căsătorie între ei? Asta au zis într-un interviu, care e interesant, a fost online. După aceea au scos video-ul ăsta, dar totuși poți să găsești la diferite site-uri tot transcriptul ce a zis el. Dar după a fost legalizat căsătoria, după aceea este o altă problemă cu adopție. Și atunci a zis că cuplul trebuie să aibă și drepturi de adopție. După adopție este o altă problemă. Dacă copiii merge la școală și are doi tați și două mamă, atunci e problemă discriminării. Și atunci a zis că, uite, și manuală școlară trebuie să fie adaptată și trebuie să spunem că sunt altă formă de familie. Și merge mai departe și după aceea este de ce nu poate să fiu mai multe părinți, de ce există numai două părinți, de ce nu trei. Acum în Olanda a fost chiar o investigație sau un guvern, un consilier, organizație care se face investigații pentru guvernul olandez și au zis că au făcut un raport și a zis că trebuie să fii mai deschis, nu mai este cam în timpul modern, dacă avem numai o familie de un tată și o mamă, trebuie să investigă și altă formă. Și chiar am uimit odată într-un interviu la radio în Olanda și chiar am salvat ăștia și am fost uimit că a fost o discuție. A fost doi persoane și a zis că trebuie să legalizeze și prietenie. A zis, de ce nu să legalizăm prietenie? Pentru că a fost o problemă dacă cineva a murit, banii vin la familie, de ce nu la prieten? Asta a fost discuție. Dar după aceea a venit discuție într-o altă direcție. A zis că, uite, căsătorie între doi bărbați sau două femei, a început și un contract social. A venit un contract social la notar, după aceea a venit posibilitatea la parteneriat, după aceea a fost legalizat. Și a zis în sfârșit, eu nu știu, a zis în interviul ăsta, de ce familia trebuie să aibă prioritate decât sunt așa de multă altă formă, cum zic ei, de dragoste. Și atunci de protejarea căsătoriei nu este faptul că noi suntem homofobi sau acesta, dar are consecințe pentru societate, pentru cum a crescut copii. În America, exemplu, că a fost un cuplu de gay care, Dolce și Gabbana, care sunt foarte numiți acolo. Și ei au zis că nu este pentru copii bun să aibă o părinții homosexual. Și interesant este un cuplu de gay. Și
deci, Dolce și Gabbana sunt un cuplu din lumea modei care trăiesc împreună, sunt doi bărbați care au spus că nu este bine pentru copii să aibă părinți homosexuali.
Da, și toată media și a fost supărat de la ei. chiar au chemat pe el homofob, decât ei sunt doi bărbați care lucrează împreună. Și după ce a fost interesant, a fost o scrisoare cu un număr de copii al cuplurile de gay și au zis că are dreptate. Noi simțim atacat în drepturile noastre pentru că suntem obligați să înlocuim pentru doi bărbați sau două femei și au dreptate chestii.
Deci inclusiv homosexualii se opun acestei idei de copii cu părinți homosexuali.
Da, și o altă întrebare este, dacă se vedem în Olanda, după s-a legalizat căsătorie de persoane cu același sex, am văzut că la toate cupluri care căsătoresc în Olanda sunt în jur de 500-600 de cupluri care e gay, care este 1% la toate cuplurile care se căsătorește, mai puțin de 1%. Și atunci sunt foarte puține cuplu care chiar căsătorește. Asta este și interesant, dar problema următorul după aceea, când a fost legalizat legea asta, a fost o promisiune că tot ce una va fi o libertate de conștiință pentru creștinii sau alții care lucrează în primărie, dar nu poate să căsătorește doi bărbați sau două femei. După aceea, media au atacat astea și au zis că oamenii care au probleme cu conștiință și au folosit cuvântul se refuză. Și dacă cineva se refuză, este un lucru negativ. Și atunci oamenii au fost etichetat și au zis că ei sunt refuses, cum se zice așa. Și după aceea au schimbat legea și, exemplu, un creștin sau cineva care vor să lucreze în primăria, trebuie să semneze un contract care să obligă ei să căsătorească doi bărbați sau două femei. Asta a fost un lucru de discriminare, pentru că dacă vorbim despre 500 sau 600 de cupluri în Olanda, în care doi treime cred că o să căsătorești în Amsterdam. Unul treime din toată țara care este. Asta a fost un problem teoretic, pentru că a fost niciun cuplu care nu a putut să căsătorești pentru cineva a refuzat. Asta trebuie să fi rezolvat la timpul locului, la primărie. Nu, guvernul trebuie să facă o lege care să interzice creștinii sau alte persoane care au probleme cu conștiință să prevină, care să spună. Și acum ei nu pot să lucreze dacă vor la primărie și asta e un cod de discriminare.
Spunea fostul președinte american Barack Obama, spunea: nu am niciun fel de toleranță față de țările care nu au toleranță față de homosexuali. Deci este o dictatură incredibilă, o dictatură a minorității împotriva normalității și împotriva majorității.
Asta să vedem acum, este prima să luptă anumite, eu zic, drepturile lui și după ce a venit intoleranță. Să vedem la fel și cu subiectul avortul. Avortul acum în Suedia a pierdut un doctoriță care nu a vrut să facă un avort și a pierdut jobul. Și a pierdut, a mers la tribunal și a mers la curtea înaltă și a pierdut, acum este la Curtea Europeană de Drepturile Omului și se discută mai multe lucruri și a zis că și la Parlamentul European a fost un meeting cu diferite seculariști, cu organizații seculariste în Parlamentul European, un grup de parlamentari care spun, și au zis că nu trebuie să fie o libertate pentru conștiință cu doctorii care nu vor să facă avortul. Pentru că, au zis ei, avortul e un tratament medical, a zis că nu poate să aibă asta. În primul rând a zis că spitalele nu mai are nevoie de libertate de conștiință pentru că ei nu sunt persoane și sunt instituții, de ce trebuie să aibă libertate de conștiință? Asta e primul rând.
Sunt instituții, dar sunt formate din persoane.
Da, problema este acum dacă avem spitalele creștine. Trebuie să fie obligat să facă și avortul ei.
Dar și în spitalele laice, în spitalele de stat, un medic care este creștin și care are valori și care nu vrea să ucidă, și dacă denumim avortul crimă așa cum este, atunci nu poți să impui unui medic să fie criminal doar în numele unei libertăți de nu știu ce. Nu, omul acela nu vrea să fie criminal, nu vrea să ucidă prin avort o altă persoană.
Asta e adevărat. Și atunci se vede cum multe mai multe, cum zicem, intoleranța a lor pentru o altă opinie. Dacă eu am o opinie despre ce înseamnă căsătorie, cum se definieze căsătorie, eu sunt homofob, sunt tot fel de... În Parlamentul a fost un grup care se numește Secularist sau Federația Umanistilor, a făcut un raport care se numește Neoconservator. A menționat numele și a menționat și numele meu de 3-4 ori în raportul. Eu sunt anti-LGBT, anti-drepturile omului, anti de alegere și etc. Încearcă să eticheteze oamenii care vor să susțin valorile creștine. Nu este niciun dezbatere, nu avem șanse pentru să discute opinia noastră. Ei zic că ei sunt creștini, sunt drept extrem și chiar... Se încearcă ăștia.
Ar trebui să faceți și voi un raport, să spuneți despre ei că sunt anticreștini, anti-Dumnezeu, anti-viață, anti-normalitate. Da.
Interesant este că au făcut un raport câțiva ani în urmă, care numește de doi, top 27 anti-choice sau anti-alegere personalități, care sunt, în fapt, zic ei, anti-avortul. Și am fost unul dintre acest 27. Dar m-a întrebat un ziar olandez, sau ce opinie aveți dacă sunt unul dintre top 27. Eu am zis că este onoare să vedă activitățile, să protejăm viața în realitate, dar nu sunt de acord cu cuvântul anti-choice, anti-de alegeri sau nu-mi spune, pentru că, exemplu, în România a fost în câtva timp a fost o lege, o propunere de lege în care se oferă consilier obligat pentru femeile care vor să facă un avort. Și eu am susținut și asta, pentru că asta înseamnă alegere, dacă femeile au și altceva de ales. Și interesant este mișcările de pro-choice. Nu a vrut să aibă consilieri înainte de avort. Și atunci cine este anti-alegere?
Corect, da. Consiliere pentru femeile care vor să facă avort, la fel acum în Malta se interzice consilierea homosexualilor care vor să scape de această patimă grea. Deci nu ai voie să consiliezi homosexualii în Malta, să le spui că pot să scape de acolo, pentru că atunci ar fi o palmă pentru toți ceilalți. Leo, te-aș invita să mai continuăm această discuție, deocamdată nu mai avem timp. Stimați ascultători, am stat de vorbă cu Leo van Duisburg, director de afaceri europene al Mișcării Europene Creștine Politice. Am stat de vorbă, am discutat multe lucruri care țin de Europa. Data viitoare aș vrea să discutăm și despre Israel. Aveți un proiect interesant, rugăciune pentru Israel. O să discutăm multe lucruri frumoase. Leo este olandez, născut în Olanda, dar a locuit 14 ani în România, de asta vorbește binișor română. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!